Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor Bela Bartok. Bela Bartok, mađarski kompozitor, pijanista i muzikolog, pisao je scenska djela, kamerne, klavirske, orkestarske kompozicije i koncerte. Tu između ostalog spadaju tri koncerta za klavir, violinski koncert, tri gudačka kvarteta i koncert za violu i orkestar. Na završnoj skici trećeg klavirskog koncerta Bartok je na mađarskom jeziku napisao Kraj, svjestan da je ovo njegovo posljednje djelo. Ovaj klavirski koncert kompozitor je posvetio svojoj ženi. U nastavku poslušajmo drugi stav Bartokovog trećeg klavirskog koncerta.
Muzička enciklopedija.
Bela Bartok se bavio i prikupljanjem folklora. Jednom prilikom, boraveći u unutrašnjosti Mađarske, čuo je kako narod pjeva melodije koje su se razlikovale od ciganskih. Sakupio ih je nekoliko hiljada, proputovavši cijelu zemlju. Bartokovi zapisi su uzori preciznosti, a analize od neprocjenjivog značaja za nauku. U nekim od mnogobrojnih članaka o narodnom melosu pisao je i o odnosu srpskog i mađarskog muzičkog folklora. U nastavku emisije slušat ćemo Bartokove rumunske plesove.
Muzička enciklopedija.
Ela Bartok postaje profesor klavira na Budimpeštanskoj muzičkoj akademiji 1907. godine i tu ostaje sve do 1934. Sa drugima mladim muzičarima osniva novo mađarsko muzičko udruženje radi propagiranja savremene muzike. Njegovo dijelo Muzika za gudače, udaraljke i čelestu pripada vrhunskim dometima savremene muzike. Slušat ćemo prvi stav ovog Bartokovog dijela.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Sav okrenut unutrašnjem duhovnom svijetu, Bela Bartok je lagano sticao priznanje kao kompozitor. Pred smrti je rekao svom ljekaru: "Nesreća je u tome što moram da idem, a imam još toliko toga da kažem." Za kraj današnje emisije, posvećene muzičkom stvaralaštvu Bele Bartoka, čućemo prvi stav njegovog koncerta za violu i orkestar.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.